Eşleyer Adatlı Radyosu. Ertirin hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 25 may, Keptenin Bahadır günü. Keptenin jem programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anny Gurban alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Balkanyna Venan sürjüler ýene gysylýar. Awtulow eýeçiligi boýunça täze ýaş çägini sezewar bolýar diýen habarmyz çekýär. Urubiya hazır su geçirici taslamasının Abbasan'ın taşarı siyaset bekhvitlerine gavat geliyenliğine aydiyar diyen havarımız hem bu hepte en köp okulun havarların bir oldu. Şeyle de millilik, vatansöycülük talapları güçleniyar. Restoranlarda teyze eş kodu giyirilirli. Kadagarlık son kucan aladalarına çözgüt olup bilmeyer diyen havarlarımız hem köp okucu çekti. Mundan başka imamlar Kurban bayramına kurbanlık soymağın parz değerliğine aydiyar. Resmiler tığşıytlı günü yer diyen havarımı köpe kolptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarıyla bağırlıkta öz fikirlerinizi yazmağa, aitmağa çağırıyar. Şeyle de, özünüzü ıklandırıyan meseleler boyunca adatlığa yüz tutup tecrübelerinizi paylaşıp bilirsiniz. Kepler Adatly Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň zeminiň leýatyny. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio 20-nji maýda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen diňlenişikde hazır su taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň Abbasanyň daşary siýasat bekhwitlerine gawat gelýändigini aýtdy. Bu soraw Abbasa Kongresiniň ýokarky palatasyna Montana ştatyna wekilçilik eden Respublikan senator Steve Dennis tarapyndan gowudgaldy. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Senatın tebiği serişteler ve daşarı katnaşıkları yalı bir nece komitetinin ağdatı olan senatör öz çıkışını Abaşa'nın daşarı siyasatına merkez azi yurtlarının oranı var adı mesele gozgap mununla bağlılıkta Türkmenistan'ın çekilme gödününü tutulayan hazır üstü taslamasının durmuşa geçirmeğinin Birleşen Ştatların daşarı siyasat bekbetlerinin hatırına bolup bolmanını sorudu.
Senatör
Rubio, men dünyanın bir küncüğünden ünsüz soğup, kenver ünsüz verilmeyen, yönü strategik taydan ehemiyetli olan başka bir küncüğü, Merkez Azya ünsüz çekmelisliyarın.
Doesn't get a lot of attention, but very strategically important that Central Asia.
Deyip senator aýtdy, ol bu sebitin geografik taýdan yerleşen ýerini aýratyn beýlep, Hazar deňziniň üstü bilen Türkmenistanyň Azerbaýjana çekilmegi gödeňini tutulýan gaz geçirji taslamasynyň ähmiýetini, bu taslamanyň Ýewropa bileleşiginiň energetika import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljek goşuntlaryny ünsüz çekdi.
There is great potential that I don't believe is being utilized.
Menin pikirimçe bu sebepte ullokan potensial var. Yönü onun peydalanılmaya. Muna misal hükmününü hazır su taslamasının bolmalılığını getirip bolar. Gaz geçirciğini Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı biriktirmek için uzunluğu 20 mil, takminen 30 kilometr olan biriktirici kurulmalı. Ondan anırık Avrupa boyunca gaz geçirci toruna bağlanmak mümkün. Bir bari yogu uzunluğu 20 mil olan sepleyicidir.
Gasoline pipeline certainly throughout Europe. It's just 20 miles for that interconnector.
Deyip Respublikan senator aýtdy. Ol Türkmenistanyň tebiý gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatarına bolanyny bellädi.
Turkmenistan has the fifth largest reserves of natural gas in the world. Huge potential and obviously with
Türkmenistan dünýäde gaz gorlarynyň Gowrum boyunca 5-nji ýerde durýar. Bir ýerde äpet urlukan potensial bar. Elbetde, Hytaý, Russiýa we Eýran ýaly goňşularyň bolan ýerine ol gazy çykaryp almakda kynçylyk bar. Ýöne Hazar deňziniň üstü bilen ýol bar. Jenap sekretar, siz 20 mil uzunlygy bolan Hazar su sepleýijiniň Birleşen Ştatlaryň hemde biziň ýaranlarymyzyň bekhwidine bolanlygyny ananýarsyňyzmy?
Caspian interconnector would be in the best interest of the United States and our allies.
deyip senator soraq verdi. Döwlet sekretary bu soraga hawa deyip jogap berdi we bu ugurda Birleşen Ştatlaryň regional we ilçihanalar derejesine taşary siýasat işini guramalaşdyrmagynyň möhüm bolanyny ýetdi.
I think the answer is yes. That's what you're saying. So, I mean, that sounds to me that way from what you've described. I can't say I'm an expert on those 20 miles, but I can certainly
Krimçe, sizin bunu düşündürüş täringizden çen tutursa, munun jogawy howa bolar. Men ol uzynlygy 20 mil boljak tepleji boýunça hünärmen däl. Ýöne, siziň argumentiňizden, siziň beýan ediş usulyňyzdan çen tutup elbetde munun dünýäde heňe gelýändigini aýdyp bilerin.
Certainly see from your argument the way you put it forward that it makes all the sense in the world.
Deyip Rubio jogap berdi. Senator Deyns özünün noyabrda Türkmenistanı we Täjikistanı amala aşyran saparlaryna salgylanyp sebit ýurtlarynyň Birleşen Ştatlar bilen ýetnişikli gatnaşyklary ýoly goýmagy isteg bildirýändigini aýtdy. Ýatasak ol geçen ýylyň noyabrynda Türkmenistana sapar edip prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşuk geçiripdi. Şonu döwlet telewizioniýasynyň watan habarlary gepleşigi bu duşukda Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda hususan söwda maýy goýmagy we howanyň üýtgemegine garşy göreşmek babatda iki taraplaryň gatnaşyklary berkitmäge aýratyn üns berilen ýöne habar berdi. Türkmenistan öňünden bäri Hazar deňizini üstülen gaz geçirji çekip tebii gaz import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işläp gelýär. Türkmen hökümeti bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine päthkil berýän hiç ýyly siýasy, ykdysady we maliýe sebäpleriň bolmagyny aýdýar. Rusiýanyň Ukraina alyp barýan çoduşynyň arasyna Ýewropa Birleşigi ýanygyş serişdeleriniň importlary boýunça Moskwa garaşlygy azaltmaga çalyşýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öýdünin ilkinji prezidentlik möhletini Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýazan gutlaw hatlarynyň birini Hazarysy taslamasynyň durmuşa geçirilmegini höweslendiripdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmen häkimiýetleri millilik we watansöýjülük talaplaryny güýçlendirip, zordan güderan aýlaýan adamlaryň eklenjini kynlaşdyrýarlar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Täze talaplar toýhany, restoran, garwanşhany deskalaryndan başlanyp, köçelerde ulanylýan hususy awtolaglar hem özüni alýar. Balkanlaryňky habarçymyz bu täzeligiň bir hepde gowrak olar eşitilendigini, ýöne olar barada resmi düşündürüş almak mümkinçiliginiň bolmagynyň aýdýar.
Balkan vilayatynyň toýhanalarynda we garwanşhanalarynda ilaty hyzmat edýän işgärler üçin täze giyim esik kody girdilip başlady. Aýal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnegiň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak sekli bolmaly.
Diýip habarçy bilen gurulyşyň restoran işgär aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, ýylaty hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýneklerini ýeňinde baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmaly edildi. Yerli hünärmen jemgyýetçilik mehmanhanalaryna hyzmat edýän işgärleriň geýmeli şiklerini suratlarının telekeçileri bir heptanın doğamını paylanıp berlendiğini ve ilatı 19. mayesenli tədi milli lüvası hizmet etmek tavsırının berlendiğini aytti. Yönü millilik kağıdı vatansöycülük talepleri dine cemiyetçilik naharhanalarının çağını kalmadı. Bu meselede polis işgarlar hem işçengleş başlat deyip havar çaytti.
Türkmenistan ýol polisiýasynyň işgärleri hususy ulaglary saklap, sürüjileri ulaglaryň tarpedasyna vakumly ýelmenýän kiçi baýdak nuskasyny Serdaryň öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçegdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boyun gaçıran ulaq üyelerine 700 manat cerime salmak, sürücülük şahadet namasını 3 yıllap qadağın etmek hayvatı atılıyar.
Deyip anonimlik şertinine kuruluşan sürücü aytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşuların ve anonimlik şertinine pikirin aydan bir neyse Balkanlıyının pikirine göre. Bu çareler Vatan Sözcülük Bakanası bilen edilen ulu biznes oyununa mengdeyar. Anayhun baydağı depelemeği hem ulu bakana volli. Aslında bu yağdayın arkasında neticeli bekvet. Pul peydasını veriyen ve hükümeti yakın duruyan telekeçilerin duranlığı iki uçlu deyip adatlığın sökvetteşi Gallandiya'da yaşayan Türkmen aktivistinin hareketlerinin kevra adamlar tarafından peyda vermek için ulanlayanlığını öne sürdü. Azatlığın sökvetdaşlarının tasdiklemeğine göre Balkan sevtinini büccet idaralarını işleyen adamların öylerinin daşını baydak asmak, öylerinin törününü prezidentin portretini asmak kem talep ediliyor.
Bu hükmani her öyde baydak prezident suratı asılgı bolmalı edildi. Mezvur astırılan baydak ya da portret bilen vatan sövücülük dörödüp bolmayar. Vatanı sövdürme üçün büccetçilere eli uzadan yere yeter yağlı aylık vermeli. Mezvuru çayarları neticesinde bir dövüm çöreğizar büccet işgarlarını halkı vatanı beter yigrendiriyarlar.
Deyip Balkan avatlı sürüca itti. Sövkvettaşlarımızın kevirinin fikrine göre vatanı olan sövgü vatandaki yaşayış, durmuş şeritleri bilen bir bağlantıklı olup duruyor.
90 manada baydak, 50 manada portret satın almağa mecbur edilen büccet işgarına artık maç aylık yok. Ol bu dağıtları maşgalasının çağgılarının rızkılığından kesip alıyor.
Deyip Türkmen nasırlı pedagog, devlet emellerlerinin, telekeçilerin, adamların boyununa dakken vatan sözcülük biznesinin yönekoy adamları dine ziyanlığını öne sürdü. Onun fikirçe Türkmenistan'ın vatanı, devlet nisanlarına bolan seylev hormatın yokorlanmak için 100 minlap vatanınız dasarı yurtta değerli vatanını kazanca deryali şerit öğretmeli. Bay olur yali halkı kov aylık zehmet hakkı tölenmeli.
$30 pensiya, $100 aylık alıp maşgalada yiyecek nakarı kayığı Türkmenistan'ı ne edip vatanını seysin. Ol adamlarda sevgi diyen duyguyunun ornunu ne edip çörek tapmalı diyen alada var. Kimler tenini satıp çörek tapyar?
Deyip sökvettaşımız aytti. Türkmenistan'ın devlet baydağı hakkındaki kanunla, beyleki devlet nisanları varadaki kanunlarda onların şekillerinin nakarhani işgarlarının eşiklerine satılmağı, hususu ulağların ve cahilerin törünü belemeği, bu meselede hakimler derecesinde verilen görkömelerin yerine getirilmeği varada hiç fırzat aydılmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Balkan sewtinini denanlaryň ulag dolandyrmagyna girdilýän çäklendirmeler gaýtadan güýçlenýäne meňdiýär. Denan sürjüler polisiýa tarapyndan ýygy-ýygydan saklanyp olaryň şahadatnamalary içgin barlanýar. Şeýledi, çeşmeler bu sewtde aýarlaryň ulag eýçiligine degişli ýaş şäginiň hassa gysgaldylanyny aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Polisiýanyň ýol gözükçiligi gullugynyň Balkan ýolaýat şahamçasynyň awto ulaglary hasaba alys bölümi Ayaların avtoluk eğitçiliği boyunca yaş çağını 43 yaş hükmünde belləb. Bu yaştan asaqtaki ayarların öz adına avtoluk resmiyleştirilmeğini qadağın ediyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçası yerli çeşmelere salgılanıyar. Yaşayıcılar sevitte ayarların uluğu yeçiliğine değişti yaş çayaklandırmalarının uzol hem bolonunu yönü 40 yaşını doldurmadık zinanların hem öz adına uluğu resmiyleştirmeğine ruhsat verilenliğini yönü hazır. Bu çayakın yine de 3 yıl içine giyin eldilip 43 yaş içine çıkarlarının aydiyarlar. Şolbrovat'ta ayarların sürücülük şahadet namalarını almağı hem kıynaşıp başladı.
Zinanların sürücülük şahadet namasını almağı yine de kıynaşıp başladı. Su ayın basından maslap, hatta 5000 dolar müsvöründe para veren zinanlara da sahadatnama verilmeyer.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşmeydiyar. Yoxsa yurun başlarına bu tebitte ayalgıların şahadatnama almağının biraz qoşudluğunu xabar verilipdi. Azatlık Radyosu'nun Balkan Vilayetinaq çeşmeleri fevral ayına 34 yaşını dolduran hem de sürücülük mekteplerini üstünlüklü tamamlanan ayarlara şahadatnamaların berilip başlananını xabar veripdiler. Hasadol 2023 yılın güydünü Balkan Ava şehrine ayalgıların sürücülürü tayyarlayan avtoulog dolunduruş oku mekteplerine kavul edilmeyi boyunca yaş çeklendirmesi 41 yaş hökmünü beylenipdi. Azatlık Radyosu yaş çeklendirmelerle bağlı talapların beylik vilayetlerde 1000'de şeritlerde yerine yetirilip yetirilmeyenliğine öğreniyar. Türkmenistan'ın her vilayet için ayrı düzgün yok. Bu yurtta hakimiyet merkezleştirilen bolup ähli ugurlarda merkezden kabul edilen kararlar yerine getirilýär. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri Balkan welaýatyna aýalyk ýyllaryň ulug ýeçiligine degişli ýaş çäklendirmesiniň maý aýynyň başlaryna güýjürgänini aýdýarlar. Şol bir wagtda bu ýagdaýy aýakdaş maýyň başyndan bäri köçelerde polisiýa gödäwçiligi hem güýşenýär.
Ulug dolandyrýan aýalyk ýyllar polisiýa tarapyndan ýürite taklanyp, olaryň sürüjçilik sahadatnamalary içgin barlanýar.
Deýper sürüjçiler.
Gorow güýçli bolmadyk aýallaryň ulugları jerime durulgasyna alınıp gidilýär.
Deýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň has ýokary wezipelerde tanışy bolan adamlar gorowy güýçli adamlar hasaplanýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Balkan welaýaty şahamçasynyň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda toňky wagtlarda köçelerde ulag dolandyrýan denanlara gödäwçiligi güýçlendirmegiň öýerleriniň esasy wezipelerini hatyryna kit-kitlenýänini aýdýar.
Her gün ýerden denan sürücüleri saklap, olaryň sürücülük şahadatnamalaryny ýürütüp barlamak barada ýokardan görkezmeler berilýär. Bu ýol gödäwçiligi gullugynyň täze wezipä berilenin welaýat ýol başçysynyň täze talaby bolup durýar. Ol öz garamagynyňdaky ofislerden her gün hökman suratda aýal gyzlara ýazylan jerime protokollarynyň getirilmegini talap edýär.
Diýip polisiýa işgär aýdýar.
Maňa günni 1000 protokol getirmeň, ýekeji protokol getirin. Ýöne şol jerime aýal gyzlara ýazylan jerime bolsun.
Diýip ol öz ýol başçysyny sitirleýär. Beýleki bir polisiýa işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbetdeşikde Milli howpsuzlyk ministrligi ýa-da ýerlik hadiýetler ýa-ni häkimet edaralaryna tanış bolan aýal gyzlara hatda sürücülük şahadatnamalary bolmasa hem hiç ýyly belligiň edilmeýänini aýdýar. Şol bir wagtda ol ýaş çäklendirmesi babatyny hem zenan sürücüleriň ala tutulýanyny aýdýar. Azatlyk radiosy bular barada Balkan welaýat häkimliginden ýa-da polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Balkan welaýat şahamçasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistan häkimetleri öňden bäri zenan sürücüleri basyş etmekde, olaryň ulag dolandyrmagyny çäklendirmekde tanqid edilýär. Resmiler halkara hasabatlarda bu maglumatlary ret edýärler.
May ayının son keptesinin kolaylamağı ulen Türkmen hakimiyetleri yine de mektepleri, uçurum bolyan okuçuları, oların enatalarını ve naharhanı, kafe, restoran yolbaşılarını ediyen batışlarını güçlendirdiler. Bu batışlar yurtta dep bolan ve hakimiyetlerde ulu aladı döre diyen son kucan üyüşmelenleri, oturuşuklar ve olurdu ya maskarların iktisadi mümkünçülükler sebepli bolup bilecek oňaýsy ýagdaýlar bilen baglanyşdyrylýar. Resmiler her ýylyň may aýyna ulanylýan çäklendirmeleriň sebäbini açyk aýtmaýarlar. Ýöne bu alada häkimiýetleriň okuwçylaryň käwiriniň düşýän agyr ýagdaýyndan gaty gowy habarladygyny, ýöne oňa hiç bir çözgü tapyp bilmeýändigini tassyklaýar diýip synçylar aýdýar. Balkan häkimligi bilim bölümü we mektep müdürleri 23-nji 30-njy may aralygyna garwanys xanalarda, kafelerde we restoranlarda, hatta öýlerde hem uçurum oturuluşlarynyň soňky ýeje çäreleriniň geçirilmeli değerligini duýdurdylar diýip adatlygyň sewitdäki habarçysy habar berýär. Aýdylmagyna görä 24-nji 26-njy may aralygyna 3 günläp restoranlar we kafeler doly yapılar. Bu duyduruş mekteplerde enatalardan dilhat almak gülen resmileştiriliyar. Yönü bu kadıganlıklar görünüşünden yaşları saklap bilmiyar. Uğur tapıcı uçurumlar 19. 20. may günleri restoranlarda toplanıp öz gün istevlerine layık son kalsam çarelerini geçiriyarlar. Bu günlerde yığınansıp yetişmedik okulçular olsa birinci, ikinci yığın günlerine toplanıp öz sayılan restoranlarına duğuşlarlar deyip yerli çeşme etti. Adatlığın havarçıları may ayında mektebi tamamlayan yağışlara karşı kullanılan neticesiz çayaklendirmeler. Onların açık aydılmayan sebepleri vardı. Bundan önkü yıllarda hem havar veriptiler.
Hakimiyetler ne çağdançılık yerinde de? Türkmen wasy Balkanawa çahırlarında 12-nji sınıfy tamamlayan uçurumlar bu ýylym soňky jaň däplerine we pala bolup galdylar. Mugallimlere, mektep müdirlerine sowgat almak üçin pul ýygnadylar.
deyip havarçıymız bilen anonimlik şertinde urlaşan pedagog aytdı. Onun pikirçe bu çäklendirmelerin esas sebäbi ilatın den bolmadyk iqtisadi ýagdaýlary. Çäri üçin gerek bolan pul jemläp bilmedik ýaşlaryň kynçylyklary, bolmasy dur işin bolmak ähtimallygynyň öňüni almak tagallalary bilen bagly we muňa düşünmeýän ýok diýse de bolar. Geçen ýyl mekdebi tamamlap, şu ýyl oku üçin daşary ýurda çykan urgaýyň aýtmagyna görä, ýaşlar hem dogry düşünmeli. Olar bir gelek mekdebi tamamlaýar, soň uçurum bolup gidýärler. Bu pikir gollaýan başga da bar.
Qadagançılıq çödgütdə əl resmiləri hukuk koruyuzor mektöpləri tamamlayan uçurumlara her yıl bir hepte hatta 10 günün devamını bir gödövçülük ediyərlər. Oları qorumaq maqsadı bilən reyitlər geçirilər, usilini novoçuluk çekilər. Muallimlər mektöplərdə köçülördə gecə günlük okusları qara vurlayar. Yönü neticə yox, yaşır bilinən qalmayar. Yeni atalarını qorkudup, oğurluq edip, günlükçülük edip, cüda olmasa direkçülük edip, son kucağına değişti, çərilərə qatnaşıyarlar.
Deyip Türkmen Vasili yaşayıca itti. Azatlık önkü yıllarda may ayında. İyilliğinde bolup bilmeyenliği sebepli özünü helaklayan okuçuların hem bolonluğunu haber veripti. 1923 yılın mayında Türkmen Vasili'nin 18. mektebinin 11. sınıf okuçusunun ödeyini 10.000 manat tapman özünü asanlığı. 2020 yılın mayında olsa Mars şehrinde bir 11. sınıf okuçusunun özünü yaşayan cayının 4. katından oklanlığı. Şeyli de Farab etrafındaki 3. 6. mekteplerin Darganatı etrafındaki 18. mektebin 2001. 2002. yıllarda doğulan 3 okuçusunun öz zanını kastedenliği haber verilipti. Türkmen hakimiyetleri bu hili yağdaylar varada ne malumat ne de düşünürüş veriyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Türkmenistanyň maamlar Gurban bayramynyň öňü syýrasynda ýurtda dogam edýän et gyçylygynyň fonunda mesjitlere barýan adamlaryň arasynda gurbanlyk üçin mal öldürmegiň farz ýerligini wagt edip başladylar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dogam etdirýär.
Kurban bayramı Türkmen halkının arasına önlerine gelen depti suların hatarına milli bayramçılıkların bir hükmüne belenip geçiliyor ve grubu çatan adamlar kurbanlık hükmüne köprünç mal öldürüp koyun geçi sığır öküz ya da düğü soyup sadaka veriyor. Şol bir vaatda kurbanlık beliyen beyleki kevr halklardan tapavutlulukta hususanı Türkmen yaşlarının arasına hingillikte uçmakta ve asırlar boyu saklanıp geliyor. Yönü yurtta inni en çeme ay veri devam ediyen etkıtçılığı kurbanlık soymak döyeplerinin amal edilmeğini çeklendirip başladı. Galiberti de hakimetler önlerine gelen hingillikte uçmak döyeplerine kaytadan garap başladı.
Balkın vilayetinin Türkmen vası travının imamı geçen anuni mitçide varan cemaatı Urvan bayramında mal öldürmen hukmanı talep bolmandığını, onun farz däldigini wagt etdi.
Deyip Balkın vilayatının bir neçe yaşayıcı sadat, radyosunun havarçısına gurrun verdi. Şeyle vaqt nefihat işleri yurt boyunca et ve et önümlerinin bakalarının irgiderli yokolonyan pursatlarına qavat geniyar. Şu günler Gunvatar vilayatın bazarlarına 1 kilogram koyun eti 90 manat sığır eti 105 manat deyip alıcılar aydiyar. Kurban bayramının anık senesi Türkmenistan'a prezidentin fermanı bilen kesitleniyar. Şu yıl bu bayramın iyun ayının birinci heptesinin ahırlarına qavat gelmegine qaraşlayar. Mecitlerde bat verilen vaqtların fonuna Balkın vilayatına da Atık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundaş bolan yerli yaşayıcıların bir neçesi halka arasına hakikatlerine grubu çatmasa da karz pul alıp mal satın alıp kurbanlık öldürmeye çalışan adamları yığı yığıdan duş gelse bolyanına giderler. Din ruhanları Gunvatar sevitte görünüşünden şu mesele hem çıra tutmaya çalışan yal olup görünüyor. Türkmenistan'a son bir neçe ay ver etip çünçülüğün yağdayı hatı yaramazlaştı. Bakalar iyi giderli kımmatlayar. Atık Radyosu'nun havarçası 11. mayda Levapolat'ın administratif merkezi olan Türkmenavar şehrine sığır etinin bahasının 90 manada çıkanlığını haber verdi. Sonra bu baha Türkmenistan'a etin bahası boyunca tazı rekor tökmünü hasabı alınıptı. Yine Balkan vilayetine ak tazı bahalar bu rekordu tazeledi. Gunvatar sevitte imamlardan daşarı hakimlik resmiler ve beylikü kavir cemiyetçilik kurumalarının vekiller hem ilat arasına halk masalatlarını geçirip bayramçılıkta adımları tırşitli bolmağı hem de zayiçılığın ünlanmağı çağırıyarlar.
Kardeşler arkalasığının Balkan vilayet bölümünün baslığı işgarlar bilen duusuk geçirip kurban bayramında mal öldürmezliği tavsırdı.
Deyip bir yerli yaşayıcı aydar. Yerli häkimliginiň bir söwda resmi Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbet döşükdi. Qurban bayramyna köpçülükleýin berilýän qurbanlyk sadakalarynyň arasyna etiň bahasynyň 15 köterimçemesi gymmatlamagyna garaşlaýan onaýdyr. Resmiler mundan ozal geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp Qurban bayramynyň ýygyany her ýyl ýurdun dürli sebitlerine et daýaçlygynyň hasaby alynýan onaýdyrlar we bu ýagdaýa her bir maşgaranyň qurbanlyk soýmagy ürjetmeginiň sebäp bolýanyny belleýärler. Adatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça yerli häkimliklerden meçitleriň imamlarynyň galwertede Balkan vilayet kärdeşler arkadaşlarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Bir tarapda imamlar etgitçiliginiň fonunda hemmeleri qurbanlyk soýmagyň parzaldygyny düşündirýär. Beýlek tarapdan häkimetler mallaryň köpçülükleriň soýulmagyny azaltmak arkaly raýatçylygyň öňüne geçmäge çalyşýar. Din alimlerine görä qurbanlyk soýmak sünni islamyň hanefi mezhebine görä wajyp hasaplanýar. Şafi mezhebine görä bolsa sünnet hasaplanýar. Ulamalar islam dinine eýerýän adamlar üçin wajyp we sünnet hasaplanýan ibadatlaryň farz ibadatlar ýaly hökmany talap däldigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça dini hünermenlerden goşmaça maglumat alyp bilmeýär. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň käbir ýaşaýyş toplumlaryna häkimetler hususy hojalyklar tarapynyň gurnulan hiňgiliklerin sökülmegini talap edýär.
Bir näçe hojalyk öz aralaryna pul toplap Qurban bayramynda köpçülük bolup uçaryaly hiňgilik gurdurupdy. Ýöne häkimetler munyň sökülmegini talap edýär.
Diýper paýtagt ýaşaýyş Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uly ýaşly beýlek bir ýaşaýyş Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde garaşdyrlyk gadanaly bäri ýurtda şeýle bayramlaryň rahat belenilmegine ruhsat berilip gelinýändigini, ýöne Sowetler döwründe Qurban bayramyny hiňgirlik uçmagy da ruhsat berilmegini ýatdady.
Käzir ýene Sowetler döwründäki ýaly gadagançylyklar gaýtadan güýçlenip başlaýan çemeli.
Diýip ýaşly aýtdy.
Häkimetler ýylatyň bayramçylyk täplerine gatışmak bilen ýurtda kimin hojoýunlygyny adamlaryň gözüne basyp görkezjek bolýar.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirdi.
Tomsky din çalış mövzumunun kolaylamağı ulen Türkmen hakimiyetleri çağaları, yetkincekleri su helakçılığının koruma uğruna ediyen tağırlarlarını güçlendirip başladılar. Yöne beyle kurlarda oluşuyordu. Bu meselede hem aydınlık yok ve bir kodavçılık. Devlet senzura sattığını işleyen jurnalistler deryalarda, içerki yapılarda garip kolayan yağışlar var da açık malumat verip bilmeyen. Sol ruhatta hakimiyetlerin her yıl Tomsk düşündürüş işlerini geçirmeyi bu meselenin ne derecede çınlakaydığını ısaret ediyer. Türkmen Avat şehrinin polisi işgarları şu günler mektup morumlarından düşündür şu işlerini geçirmeklerini çağaları şehir çağındaki yapılarda ve ağırlıklarda suğa düşmelik varada bir tavsırık vermeklerini talep ediyerler deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti. Onun sözlerine göre hakikatta bu iş değişli düşündürüş işlerinin geçirilmeyi velayet polisiyasının yetkinceklerle iş çalışan işgarlarının vedipesi olup olur öz vedipe borçlar için aylgalayarlar. Sol ruhalıkta da etmeli işlerini etmeyen oturan yerlerinden can edip öz işlerini morumların üstüne yüklüyorlar. Baydilyanları anonimlik şartında uğurlaşan morumlar hem tasdik etti. Türkmenabat şehrinin 15. mektebinin morlumunun Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, degişli etrapça jogap berýän polis işgär golaýda mektep direktoryna jaň edip morumlaryň okuwçylar bilen düşündürüş işlerini geçmeklerini tapşyrdy.
Mektepler aslynda baş bilim müdürlüginiň we welaýat häkimliginiň görkezmeleri aslynda işleýär. Polis işgärleriniň jaň edip mugallimlere öz etmeli işlerini buyurmagy haky ýok. Mugallimiň öz işi hem ýetik.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan pedagog kardeşlerinin bu yagdaydan neyileligini bildirdi. Sevit merkezinin çağını bir neyse yap ve ağırık olup mektep okulçuları Tomsk'un cevdalı günlerini köplen şehrin 3. kvartalı ile 2. etrafçasını kesip geçen il arasında 5 ağırık deyilip adlandırılayan ulu ağırıktı. Zaton ileyen yaptı. Deryaçılar etrafçasını kesip geçen Ami Derya akabasını suğa düşerler. Bu yapların ağırıkların oyununu suğa düşmek kadagan neyen yazgılar olup olur önkü yıllarda garık olan. Cesetleri sudan tapılan yaş çağaların pazıgali akvalini yatlı diye. Emma su günler gelenini ol yazgıları seyrediyen çağı yok deyip adatlığın sökvettöşler aydı.
May ayının ortalarından başlap havanın temperaturası 35 gradustan geçenden son adatça bu ağırlıkların yanında polisi işgarları gözükçülüğü koyulyar. Emma hava ısı bolon son patrul gününa sağında durmol yerinde durmak itilemeyer. Ve sağlar bu yağdaydan peydalanıp düşmesi yerde suva düşerler.
Deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti.
Arıklarda, yaplarda suva düşen sağların ağlavası eli yuka maskalılardan. Olar Thompson ıstısında dine seydip yapların boyunda dinzalyar. Gurplu maskalaların çağaları kurortları gidiyar. Bu biçarları olsa Thompson'a işleyerler.
Deyip radyanın sökvettaşı çağalar varadak aladanın iktisat tarafına hem ünüs çekti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen kepteğinin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı. Like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem hayiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.